SNS podá návrh na zrušenie transakčnej dane pre živnostníkov a malých podnikateľov s obratom do 100 000 eur. Cieľom útoku na mesto Sumy bolo podľa Kremľa vojsko. Donald Trump ho označil za strašný. Pripomíname si 75 rokov od násilnej likvidácie reholí.
Počúvate Infolumen.
Aktuálne informácie v dnešných správach ponúkajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini dnes opäť kritizoval transakčnú daň. Povedal, že by ju bolo treba zrušiť, lebo nedáva ekonomickú logiku.
Transakčná daň ako taká mne z dlhodobého hľadiska logiku nedáva. Tiež si myslím, že by ju bolo treba zrušiť. A ak teda by to spôsobilo problémy v štátnom rozpočte, tak nahradiť nejakou inou. Ale pre mňa je dnes ťažko vysvetľovať ľuďom, prečo platia transakčnú daň, pretože len vysvetlenie, že je to kvôli tomu marazmu, čo je sa pravda, v akom stave našla vláda financie po predchádzajúcej vláde, im to nestačí.
Predseda SNS Andrej Danko dnes avizoval, že podá návrh na zrušenie transakčnej dane, a to pre živnostníkov a malých podnikateľov s obratom do 100 000 eur. Objaví sa podľa neho v parlamente na májovej schôdzi. Pomôcť mu chce aj opozícia. Progresívne Slovensko je ochotné dodať podpisy svojich poslancov k návrhu SNS. Predseda PS Michal Šimečka.
Za Progresívne Slovensko môžem povedať, že sme pripravení urobiť všetky kroky k Národnej rade k tomu, aby tá daň bola zrušená. Ak Andrej Danko nemá dostatok podpisov poslancov, aby mohol podať pozmeňovací návrh, my mu tie podpisy ponúkame. A potom samozrejme aj hlasy za zrušenie tej transakčnej dane. Len už ma to nebaví, že oni furt iba rozprávajú, aké je to zlé, ako to tak nemysleli, aké je to nelogické, ale realita je taká, že to zrejme bude trvať minimálne niekoľko mesiacov, kým sa k zrušeniu tej dane pristúpi.
Opozičná strana SAS chce zase zmierniť vplyv transakčnej dane na zdravotníctvo. Plánuje to presadiť novelou zákona o dani z finančných transakcií, ktorú má aktuálne v Národnej rade. Navrhuje v nej, aby boli z transakčnej dane vyňatí všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti bez rozdielu. Poslanec Tomáš Salaj poukazuje pritom na to, že v súčasnosti sú od nej oslobodené iba štátne nemocnice ako príspevkové organizácie.
Navrhujeme preto, aby transakčná daň v zdravotníctve bola pre všetkých rovnaká, teda žiadna. Aby sa všetky zdravotnícke zariadenia zrovnoprávnili s tými, ktoré dnes tú transakčnú daň platiť nemusia, čo sú teda štátne príspevkové organizácie. Dokonca aj štátne akciové spoločnosti, ako je napríklad Kardiocentrum, Nemocnica Poprad alebo Nemocnica svätého Michala, sú nemocnice, ktoré musia platiť transakčnú daň a predražujú to zdravotníctvo.
Premiér Robert Fico zopakoval, že zavedenie transakčnej dane bolo potrebné pre konsolidáciu. Pripomenul, že celá koalícia hlasovala za túto daň.
Úplne otvorene žiadam každého, kto hlasoval za transakčnú daň a na politickej úrovni s ňou súhlasil, aby súčasne s návrhom na prehodnotenie transakčnej dane prišiel aj s opatreniami, ktoré zabezpečia príjmy do štátneho rozpočtu na úrovni 700 miliónov eur ročne.
Dobytok na všetkých farmách zasiahnutých slintačkou bol už zlikvidovaný, ohlásil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Týka sa to aj farmy v Dolnom Štále, kde nákazu nepotvrdili, ale zvieratá zabili preventívne.
Dnes zhruba pred 12. hodinou došlo k ukončeniu depopulácie všetkých chovov, ktoré boli pozitívne vrátane toho kontaktného chovu. Čiže teraz aktuálne k tejto hodine nemáme ani nepotvrdzujeme žiaden ďalší pozitívny chov, ani nie sme v očakávaní, že by bola nejaké podozrenie na nejaký potenciálne pozitívny chov.
Štátu sa počas amnestie nahlásilo viac ako 1800 čiernych chovov. Predchádzajúce známe číslo bolo okolo 1600. Agrominister opäť vyzval farmárov a chovateľov, aby dodržiavali nariadené veterinárne opatrenia. Štát zriadil v bratislavských Vajnoroch aj monitorovacie centrum, kde pôsobia vojaci, veterinári, finančná správa, hasiči či policajti. Na kontroly majú pripravené aj drony.
Krátko z domova.
Štátny ústav pre kontrolu liečiv odkázal splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi, že na odbornú diskusiu treba rešpektovať vedecké poznatky. Pripomína mu, že svoje tvrdenia o mRNA vakcínach vedeckými dôkazmi doteraz nepodložil. Nezmení to podľa neho ani fotografia neznámeho pôvodu či emotívne osobné útoky. Novým generálnym riaditeľom Slovenskej národnej galérie bude od zajtra Juraj Králik. Stane sa tak na základe výsledku výberového konania. Vo funkcii povereného riaditeľa SNG tak končí Jaroslav Niňaj. Ministerstvo kultúry mu poďakovalo za vedenie inštitúcie počas prechodného obdobia. Inšpektorát práce nezistil pochybenia v prípade riadenia Slovenského národného múzea, Múzea Betliar. Informovala o tom zastupujúca riaditeľka múzea Andrea Predajňová. Zároveň avizuje podanie trestného oznámenia za ohováranie. Zamestnanci spísali voči zastupujúcej riaditeľke sťažnosť. Píšu v nej o šikane, diskriminácii aj fyzických útokoch. Dánsky výrobca obuvy Eko v lete zatvorí závod v Martine. Ukončenie produkcie sa dotkne 650 zamestnancov. Firma rozhodnutie zdôvodňuje celosvetovým obchodným a ekonomickým vývojom. Práce na výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračujú podľa harmonogramu. Dnes stavenisko navštívil premiér Robert Fico.
Žiadny skos nie je taký, ktorý by niekoho vyrušoval. Po druhé som sa pýtal, že či narazili na nejaké prekážky, na ktoré môžete niekedy v takejto stavbe naraziť. Nič špeciálne sa zatiaľ neobjavilo a veríme, že takto to bude aj ďalej.
Pokračovanie prác podľa harmonogramu potvrdil aj stavebný dozor Stanislav Kováč. Na stavbe pracuje priemerne približne 100 ľudí denne.
Zatiaľ práce prebiehajú presne podľa harmonogramu. Dnes sme v omeškaní. Ide sa betonovať prvá kocka základová, tak tá bude sa betonovať štvrtok. Následne potom po Veľkej noci by sme išli na ďalšiu kocku, ktorá bude diagonálne odbetonovaná.
Pracovníci aktuálne končia prácu na tzv. Základovej doske vrátane rôznych pilierov. Pokračuje riaditeľ nemocnice v Prešove Juraj Smatana.
Dnes vidíme v podstate polorozostávanú stavbu. Naozaj máme veľmi dobré pocity z toho všetkého. Samozrejme je to na úkor nášho diskomfortu, ktorý v nemocnici momentálne máme. Už som pri minulých vstupoch rozprával o tom, že už pred samotnou stavbou sme sa v podstate tlačili v nemocnici a dnes sme sa museli ešte viacej stlačiť.
Pokiaľ ide o harmonogram prác, tak optimistický variant podľa premiéra hovorí, že do konca roka 2026 by mala byť urobená hrubá stavba, vrátane aj základného opláštenia. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko chce iniciovať poslanecký prieskum v štatistickom úrade. Podľa šéfa PS Michala Šimečku totiž úrad, respektíve Infostat, pracuje ako PR agentúra Smeru, keď robí za štátne peniaze prieskumy na témy, ktoré podľa neho zaujímajú politikov Smeru. Šimečka si myslí, že šéf štatistického úradu Martin Nemky by mal odstúpiť.
Viete, politické strany si bežne, aj Progresívne Slovensko, si zisťuje, čo si ľudia o niektorých otázkach myslia. Ale platíme si to z vlastných peňazí, tak ako to politické strany majú robiť. Oslovíme niektorú zo súkromných agentúr, ktorá robí prieskumy verejnej mienky. Robíme si aj my prieskumy a všetky ostatné strany. Veď to je normálne, tak to vždy bolo. Ale prečo má mať jedna vládna strana, v tomto prípade Smer, tú výhodu, že si to robia zo štátnych peňazí?
Vo zverejnených prieskumoch sú podľa PS napríklad otázky na koaličných partnerov alebo aj na neho. Podľa TV Markíza mali prieskumy mapovať názory ľudí aj na prípadné predčasné voľby, ako aj na aktivity premiéra Roberta Fica v súvislosti s Ruskom. Šéf Centra sociálnych výskumov Infostatu Mário Dobrovocký ale hovorí, že témy prieskumov majú reagovať na aktuálne dianie. Odmieta, že by výsledky mal k dispozícii ktokoľvek iný ako samotná inštitúcia.
Našou ambíciou je reflektovať nejaký vývoj spoločenského diania a reflektovať teda udalosti, ktoré sa na spoločensko-politickej scéne odohrávajú. Takže všetky tie veci nevznikli nejako účelovo, programovo, boli odrazom situácie, ktorá vznikala.
Aktuálne zbiera Infostat dáta aj o verejnej mienke k ďalším otázkam. Podľa vedenia inštitúcie k ním patrí napríklad konsolidácia verejných výdavkov či zvyšovanie niektorých daní.
Z cirkvi.
Dnes si pripomíname 75. výročie likvidácie kláštorov, násilného vyvezenia rehoľníkov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci. Počas dvoch nocí v roku 1950 bolo násilne odvlečených viac než 2000 rehoľníčok a rehoľníkov. Tým sa mal ukončiť život rehoľných komunít v bývalom Československu. Reportáž pripravila Marta Holičková-Franeková.
Komunisti po prevrate vo februári v roku 1948 označili cirkev za nebezpečného nepriateľa. O aprílových udalostiach z roku 1950 a o barbarskej noci hovorí historik Patrik Dubovský z Ústavu pamäti národa.
Komunisti naplánovali, že rehoľníkov počas tejto noci z 13. na 14. apríla vlastne prepadnú kláštory, zadržia ich všetkých v týchto kláštoroch a autobusmi a autami ich zväzu do 5 sústreďovacích kláštorov a postupne teda budú týchto rehoľníkov viac a viac koncentrovať, izolovať od spoločnosti, zhábe sa majetok. Táto akcia sa pripravovala ako nejaká trestná výprava proti skupinám kriminálnikov. Príslušníci ZNB štátnej bezpečnosti boli vyzbrojení zbraňami, autami, vysielačkami, boli tam jasné príkazy aj na použitie násilia, len aby teda dokázali tých rehoľníkov spacifikovať a zviesť do týchto centralizačných kláštorov. Komandá sa dobíjali do spiacich komunných kláštorov po celom Slovensku, napríklad rozbíjali okná, vypačovali dvere alebo preliezali múry a ploty.
Ako pokračovali udalosti po tejto barbarskej noci, hovorí historik Patrik Dubovský.
Akcia K teda bol krycí názov, ktorý určila štátna bezpečnosť, a teda bola to akcia Kláštory, a ona sa neskôr rozpracovávala ešte do akcie K1, 2, 3. Trvalo to vlastne až do roku 1952, kedy sa v takýchto troch vlnách vlastne skoncentrovali, respektíve prepadli, obsadili ďalšie rehole, ktoré ešte zostali na svojich miestach. Takže komunisti mali naplánované v priebehu naozaj povedzme 2 rokov celkové vyhľadiť, dá sa povedať, tú aktívnu rehoľnú štruktúru zo Slovenska.
Konfederácia politických väzňov Slovenska si v spolupráci s misijnou spoločnosťou svätého Vincenta de Paul pripomenula 75. výročie udalostí spojených s akciou Kláštory. Pri pietnej spomienke v Bratislave si verejnosť uctila odvahu rehoľníkov a pripomenula utrpenie, ktoré mnohí z nich niesli aj v nasledujúcich rokoch. Nahrával Patrik Liška.
Pietnú spomienku usporiadali organizátori pri pamätnej tabuli pred farským kostolom svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Pokračuje predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner.
Sme na mieste, ktoré síce nie je spojené priamo s akciou Kláštory, lebo je to nový kláštor, ktorý vtedy ešte neexistoval, ale sú tu uložené relikvie blahoslaveného Jana Havlíka, ktorý bol obeťou akcie Kláštory. Dožili tu svoj život traja Vincentíni, ktorí boli tiež obeťou akcie kláštory, páter Štefan Krištín, páter Jan Dolák a páter Andrej Mihal, ktorí sú tu neďaleko aj pochovaní. A potom je tu pamätná tabuľa, ktorá je venovaná väzneným Vincentínom, tiež obetiam akcie Kláštory.
V rámci programu podujatia dostali pamätné medaily traja účastníci akcie K, hovorí Peter Santner.
Tým žijúcim je Štefan Zamiška, bývalý klerik od verbistov, ktorý napokon nedokončil teologické štúdia, nestal sa kňazom, ale bol celý život organistom, čiže slúžil cirkvi. Čo týka tých in memoriam, ocenený bude in memoriam Marian Kolník, ktorý sa stal po revolúcii trvalým diakonom a po smrti manželky, ako 81-ročný bol vysvetený za kňaza, splnil si tú svoju životnú túžbu ešte z mladosti, keď bol vyvezený ako novic z kláštora na zobore spoločnosti Božieho slova. Tretí ocenený Imrich Volek, ten bol zase v jezuitskom študentáte v Dečine, odkiaľ bol vyvezený. Ten sa tiež napokon nestal kňazom, ale kňazom sa stal jeho syn Peter Volek.
Pietnú spomienku ukončili účastníci návštevou relikvií blahoslaveného Jána Havlíka.
Študentský domov Svoradov v Bratislave má od začiatku marca nového riaditeľa. Stal sa ním František Bartek, ktorý na pozícii vystriedal Zuzanu Bošňákovú. Zo svojej pozície riadi celkový chod a rozvoj študentského domova a takisto sa snaží vytvárať dobré podmienky pre život a štúdium ubytovaných. O víziách nového riaditeľa sa s ním rozprával Boris Kolár.
Študentský domov Svoradov nie je iba internát, ale v celom komplexe budov sídli aj viaceré organizácie, ako napríklad spoločenstvo Ladislava Hanusa, v ktorom pôsobil aj nový riaditeľ. Viac k svojmu menovaniu dodáva František Bartek, riaditeľ študentského domova Svoradov.
Určite to vnímam ako prejav dôvery a beriem to aj s takou pokorou, presne aj preto, že niektorí študenti sú iba o pár rokov možno mladší odo mňa. Čo má tú výhodu presne, že sa im možno viem troška viacej priblížiť, alebo si veľmi dobre pamätám, aké to bolo byť študentom a aký ten študentský život je a aké možno výzvy a radosti za sebou prináša.
Podľa slov Františka Barteka má jeho vízia dve úrovne. Jedna je materiálno-technická, ktorá zahŕňa rekonštrukciu objektu v centre mesta, a z obsahovej stránky je dôležitá komunikácia so študentmi a ich formácia.
Tak aj človek potrebuje nejaké prostredie a v nejakom prostredí aj tie možnosti, aj ten charakter sa rozvíjajú rýchlejšie a v nejakom zase je to ťažšie. Takže chceme im tu vytvoriť prostredie skutočne, kde sa budú môcť tak komplexne rozvíjať.
Víziou vedenia je, aby Svoradov bol skutočným kultúrnym a duchovným centrom kreskanov v Bratislave, kde mladí ľudia z celého Slovenska nájdu nielen ubytovanie, ale aj inšpiráciu, formáciu a priateľstvá, vďaka ktorým budú lepšie pripravení na svoje životné povolanie.
A zároveň sa teším na to, že aké nové veci tu môžeme priniesť a troška to možno ešte viacej tak rozhýbať ako doteraz.
František Bartek vyštudoval filozofiu na Katolíckej univerzite v Ružomberku a teológiu manželstva a rodiny na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Rakúsku.
Tohtoročné extrémne krížové cesty na Slovensku zaznamenali rekordný záujem. Počet pútnikov dosiahol 7840, čo je takmer dvojnásobok oproti minulému roku. Predpoklady organizátorov tak boli vysoko prekročené. Líder podujatia na Slovensku Vincent Holpit hovorí, že tento spôsob putovania v tichosti v noci si čoraz viac ľudí nachádza ako osobnú duchovnú výzvu. Svedčia o tom aj desiatky svedectiev, ktoré účastníci posielajú a mnohé z nich hovoria aj o zázrakoch. Pápež František dnes chválil viaceré dekréty dikastéria pre kauzy svätých. Cirkev bude mať aj dvoch nových blahoslavených. Štyri osobnosti sa stávajú ctihodnými božími služobníkmi. Je medzi nimi aj slávny architekt Gaudí, autor chrámu Sagrada Familia v Barcelone. Ide o významný krok na ceste k blahorečeniu. Proces sa začal v roku 2003.
Zahraničné spravodajstvo.
Moskva dnes vyhlásila, že ruská armáda sa počas útokov na Ukrajinu zameriava výhradne na vojenské ciele. V súvislosti s útokom na mesto Sumy obvinila Ukrajinu z využívania civilistov ako ľudského štítu. Počas víkendového ruského útoku na mesto zomrelo najmenej 34 ľudí, vrátane detí. Kyjev sa zatiaľ k obvineniam z Moskvy nevyjadril. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ale vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby navštívil jeho krajinu a lepšie tak pochopil devastáciu, ktorú spôsobuje invázia Ruska. Sumarizuje Josef Pikula.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že armáda odpálila dve rakety Iskander na miesto stretnutia ukrajinského veliteľského štábu v meste Sumy. Podľa ministerstva pri útoku zomrelo 60 ukrajinských vojakov. Šéf kancelárie ukrajinského prezidenta Andrii Jermak uviedol, že jedna z rakiet Iskander bola vybavená hlavicou s kazetovou muníciou, aby zabila čo najviac civilistov. Starosta druhého najväčšieho mesta v sumskej oblasti Konotop Artem Semenichin obvinil šéfa oblastnej vojenskej správy, že poskytol Rusom zámienku na útok na centrum mesta Sumy tým, že tam usporiadal vyznamenávanie vojakov. Rusi potom podľa neho využili príležitosť zaútočiť na vojenský cieľ, aby zabili čo najväčšie množstvo civilistov. Vojaci vyviazli bez zranení, pretože boli v úkryte. Útok prišiel len 2 dni potom, ako americký prezidentský vyslanec Steve Witkoff cestoval v rámci Trumpovho úsilia o ukončenie vojny do Ruska a stretol sa s prezidentom Vladimírom Putinom. Americký prezident Donald Trump označil ruský útok na Sumy za hrozný, rovnako ako celá vojna. Trump ani Bielý dom nemenovali Moskvu ako pôvodcu útoku, hoci americký minister zahraničných vecí Marco Rubio už skôr vyjadril sústrasť obetiam desivého ruského raketového útoku na Sumy. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov aj napriek Trumpovej kritike tohto útoku znovu ocenil piatkové rokovania medzi Putinom a Witkoffom na tému viac ako trojročného konfliktu s Kievom. Rozhovory označil za mimoriadne užitočné a veľmi efektívne. Podľa neho predstavujú potrebný kanál, cez ktorý by si Putin a Trump mohli navzájom odovzdávať informácie. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová dnes vyzvala na maximálny tlak na Rusko s cieľom ukončiť vyše 3 roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. Podľa jej slov je nevyhnutné zvýšiť podporu pre Kyjev, aby bol silnejší. Zopakovala, že európske krajiny zatiaľ vyčlenili na vojenskú pomoc Ukrajine v tomto roku viac ako 23 miliárd eur, čo je viac ako vlani.
Prezident Peter Pellegrini odsúdil brutálny útok na Sumy. Pripomenul, že napriek tomu, že sa hovorí o miery, naďalej zomierajú nevinní ľudia. Útok odsúdil aj predseda parlamentu Richard Raši. Podľa neho neexistuje žiadne ospravedlnenie pre takéto vraždenie nevinných ľudí. Premiéra Roberta Fica sa na tento útok pýtali novinári počas dnešnej tlačovej besedy v Košiciach.
Ja odsudzujem zabíjanie, všetko zabíjanie odsudzujem. Že som to robil a budem to robiť. Ale nemám dostatok informácií, aby som teraz len tak niečo povedal.
Hlava grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku a prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim odsúdil útok na Sumy. Napísal, že dve ruské balistické rakety namierené voči nevinným ľuďom so sebou priniesli smrť, strach a skazu.
Boli zabití a zranení ľudia, ktorí išli z chrámu, ľudia, ktorí jednoducho boli v centre mesta. Niečo nepochopiteľné. V plnej miere odsudzujem toto barbarstvo ruského míra. Spolucítim s nevinnými obeťami ruskej bezcitnej agresie a zahrňam ich do svojich modlitieb.
Ruský teror odsúdil aj predseda konferencie biskupov Slovenska a košický arcibiskup Bernard Bober. V mene KBS vyjadril úprimnú blízkosť a sústrasť rodinám obetí, zraneným aj celému ukrajinskému národu, ktorý už viac ako 3 roky znáša ťarchu vojny. Dnes ráno sa vyjadril na sociálnej sieti aj spišský biskup František Trstenský. Odsúdil barbarstvo ruskej agresie a vyzval na pokoj zbraniam.
Ukrajinské mesto Sumy zažilo uplynulú kvetnú nedeľu veľkú tragédiu, keď bolo zbombardované, masakrované obyvateľstvo, veriaci, ktorí šli na sväté omše na kvetnú nedeľu ruským bombardovaním. Je to niečo neprípustné a je potrebné aj pozvinúť hlas na nielen obranu, ale aj na žiadosť, aby skončili vojny, aby sa pracovalo na miery. Sú naši bratia a sestry. Modlíme sa za mier, za pokoj na Ukrajine.
Krátko zo sveta.
Európska komisia oznámila nový trojročný finančný balík pomoci pre Palestínčanov v celkovej hodnote viac ako 1,5 miliardy eur. Nový prísľub podpory prišiel tesne pred prvým politickým dialógom na vysokej úrovni medzi ministrami zahraničných vecí Európskej únie a palestínskymi predstaviteľmi vrátane premiéra Muhammada Mustafu v Luxemburgu. Ukrajina pozvala popredných európskych predstaviteľov do Kyjeva na 9. mája. Má ísť o symbolickú protiváhu každoročnej vojenskej prehliadke, ktorú v ten istý deň usporadúva ruský prezident Vladimír Putin v Moskve. Irán bude najnovšie rozhovory z USA preberať aj s Ruskom. Do Moskvy tento týždeň pôjde minister zahraničných vecí Abbas Karáči. Prvé kolo vyjednávaní o iránskom jadrovom programe bolo cez víkend v Ománe. Ďalšie má byť v Ríme. Americký prezident Donald Trump v uplynulých mesiacoch a týždňoch niekoľkokrát povedal, že chce s Iránom uzavrieť novú jadrovú dohodu. Grécko dnes podpísalo dohodu o nákupe 16 protilietadlových protilodných striel z Francúzska v rámci programu posilnenia svojej obrany. Hodnotu nákupu ministri nezverejnili. Atény plánujú podľa agentúry AP v nasledujúcich 10 rokoch vynaložiť 25 miliard eur na modernizáciu a lepšiu pripravenosť svojej armády. Vlci Žilina zvíťazili v 6. zápase semifinále play-off hokejovej typoz extraligy na domácom ľade nad Nitrou 3-2 po predĺžení. V sérii hranej na 4 víťazné zápasy tak vyrovnali stav na 3-3, hovorí tréner Nitry Andrej Kmeč.
Je to play-off, tento dá viac gólov, tak bere bod. Zobralo Žilina, potrebovali sme využiť nejakú šancu, mali sme presilovku, mali sme to vo svojich rukách. Nezvládli sme to, Žilina dala gól v oslabení, vrátila nám požičané, čiže je 7. zápas a tam sa rozhodne.
O postupujúcom do finále sa rozhodne zajtra v Nitre. Hokejisti Calgary v zostave s Martinom Pospíšilom zvíťazili v NHL nad San Jose 5-2 a udržali si šancu na postup do play-off. Hráči Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom zdolali Buffalo 7-4. Winnipeg si napriek prehre s Edmontonom 1-4 definitívne zaistil prezidentskú trofej pre najlepší tým základnej časti. Pomohla mu k tomu prehra Washingtonu so slovenským bekom Martinom Fehervárim s Columbusom 1-4. Hokejisti New Jersey Devils so slovenským obrancom Šimonom Nemcom a útočníkom Tomášom Tatarom prehrali s New Yorkom Islanders 0-1. Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov absolvovala záverečný tréning v domácom prostredí a zajtra naberie smer Dallas. V americkom meste čakajú mužstvo trénera Martina Dendisa majstrovstva sveta tejto vekovej kategórie. Na svetovom šampionáte bude 18-ka obhajovať dve štvrté miesta z predošlých turnajov.
My sa na to tešíme, pretože je to pre nás vrchol sezóny a chalánom sa už skončili klubové povinnosti. Není sa na čo šetriť, teraz musíme dať nohu na podlahu a robiť maximum preto, aby sme reprezentovali Slovensko na čo najlepšej úrovni.
Slováci odohrajú v dejisku 21. apríla prípravný duel so Švajčiarskom a ostrý štart turnaja je na programe o 2 dní neskôr proti Fínsku. V rámci A skupiny bude ich súperom postupne favorizovaná Kanada, Norsko a Lotyšsko. Slovenské tenistky nepostúpili na finálový turnaj pohára Billie Jean Kingovej. V kvalifikačnom dueli C skupiny prehrali na harde v bratislavskom NTC z USA 1-2. O rozhodujúci druhý bod pre americké farby sa postarala Bernarda Perová, keď v zápase tímových jednotiek zdolala Rebeku Šramkovú 7-6, 7-5.
Bohužiaľ to nevyšlo doma, to víťazstvo druhé. Samozrejme, že sme všetky smutné, ale snažila som sa do toho úplne všetko. Pri 4-0, ak sme mali tú dlhú výmenu, tak mi trošku došla para, jak sa hovorí. Cítila som to aj pri 5-2. Tak jak kleslo percento na servise, bolo to hlavne o nohách.
V záverečnej štvorhre sa premiérovo v súťaži predstavila Mia Pohanková. Spoločne s Terezou Mihalíkovou viedli 3-0 v prvom sete, keď súperky skrečovali, hovorí slovenský kapitán Matej Lipták.
Obidva tie zápasy singlové boli podľa mňa veľmi vyrovnané. Samozrejme Rebeka mala ďaleko viac šancí ako Renčasi. My sme do toho zápasu išli s tým, že sme to poradie zápasov asi verili najviac, že môže Rebeka získať bod, že môžeme získať možno druhý v poradí double a možno tretí, že by mohla prekvapiť Renča, hej. Čiže takéto nejaká stratégia tam asi bola. Chceli sme, aby Vicky bola ready na double, aby nestracala sily singlom.
Slovenský tím čakajú v novembri barážové stretnutia. Hrať sa bude od 10. novembra v 7 trojčlenných skupinách a víťaz postúpi do kvalifikácie pre ďalší ročník. Slovenské hádzanárky prehrali v odvetnom zápase baráže o postup na majstrovstvá sveta 2025 so Švajčiarskom 24-30 a neprebojovali sa tak na záverečný turnaj v Nemecku a Holandsku. Slovenská trénerka Natália Hejková priviedla basketbalistky Prahy k titulu v Eurolíge žien. Najprestížnejšej ženskej súťaži Európy získala už svoj 6. titul, na lavičke Pražaniek 2. a 1. po 10 rokoch. USK zvíťazil vo finále záverečného turnaja najlepšej šestice tímov v španielskej Zaragoze nad tureckým Mersinom 66-53. Austrálčan Oscar Piastri z týmu McLaren zvíťazil na veľkej cene Bahrajnu v štvrtom podujatí tohtoročného seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Za svojím druhým triumfom v sezóne prišiel štartom spôsobom štart-cieľ. Na pódiu ho doplnili Briti George Russell na Mercedese a tímový kolega Lando Norris.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča by ste zajtra z domu určite nemali odchádzať bez dážnika.
V noci veľká oblačná zamračené, na väčšine územia s dažďom, od juhu to sa valí taká dosť mohutná oblačnosť. Je to od juhu, je to teplý vzduch, takže o mrazoch už nemusíme sa ich obávať, nebudeme o nich veľmi hovoriť. 7 až 12 stupňov zajtra ráno, to je v celku v pohode. A zajtra cez deň zase na väčšine územia dážď. A tie zrážky môžu byť aj celkom zaujímavé. Môže byť aj viac ako 10 mm, alebo až do 30 mm. Takže ako dosť daždivý útorok sa takto črtá na nás. A najvyššia teplota na severe to bude asi tak 10, 12, možno do 14. A smerom na juh bude viac, ale mám taký dojem, že na 20-ku to asi nepôjde. Vzhľadom k tomu, že má dosť pršať a má to byť hlavne teda stredná časť Slovenska alebo juh stredného Slovenska. A ešte k tomu, keď sa pridá vietor, nárazovitý, 60-kilometrové nárazy, či už na západnom, na východnom Slovensku, na hrebeňoch Tatier, stále ešte výchrica. No, takže utorok to bude asi taký najhorší deň v tomto týždni.
Prvý majový víkend sa v športovej hale Dukla v Banskej Bystrici uskutoční 14. Godzone konferencia s podtitulom Ide o život, žiješ alebo prežívaš. O jej programe a cieľoch bude dnešný gaučing po 20. hodine. Peter Ondrejka a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.
Vážený poslanec.